Արիոր սիրելի ընկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ. Ընդդիմության դեմ միջնորդագրերի շքերթ խորհրդարանում գլխավոր դատախազը միանգամից 3 պատգամավորների հետևից ազգային ժողով է գնացել։ Միլիարդատեր երկամսյա կալանքի դատապարտված Սամվել Կարապետյանը դատի է տվել իշխանական 2 պատգամավորների իրեն զրպարտելու համար։ Փաշինյանը մեկնել է Գյումրի կրթելու, մինչ գյումրեցիները շարունակում են ստորագրահավաքը ի պաշտպանություն Շիրակի թեմը 25 տարի առաջ նորթած այժմ կալանավորված Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի։ Ադրբեջանի նախագահ այժմ էլ հայաթափված Արցախում է պնդել ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան, Ալիևը Ստեփանակերտում է Թուրքիայի եւ մահմեդական մի շարք երկրների ղեկավարների հետ։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեհղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին անկախության օրվա արթիվ եւ հույս հայտնել, որ Թրամփի առաջնորդության ներքո Միացյալ Նահանգները հիմնարար ներդրում կունենա Հարավային Կովկասում երկար սպասված խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու բարգավաճում ապահովելու գործում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Թրամփին հղած իր ուղերձում ընդգծել է Բաքվի պատրաստակամությունն ընդլայնելու համագործակցությունը Վաշինգտոնի հետ, առկայն Միացյալ Նահանգների հետ երկրի գործընկերությունը ընդլայնելու եւ որակապես նոր մակարդակի հասցնելու լավ հնարավորություններ հայտարարել է Ալիևը։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ստեփանակերտում են կազմակերպել տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հերթական հավաքը, որին մասնակցում են 9 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, Կենտրոնական Ասիայի մի շարք պետությունների առաջնորդներ։ Գագաթնան ժողովին ունեցած ելույթում Իլհամ Ալիևը խոսել է մեջբերում Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիներից և պնդել, որ կարևոր է արևմտյան ադրբեջանցիների իրավունքները ապահովվեն։ Իրանը վերաբացում է իր օդային տարածքը Թեհրանի Մեհրաբադ և Իմամ Խոմեյնի օդանավակայանները, ինչպես նաև երկրի այլ շրջանների օդանավակայանները վերսկսում են գործունեությունը և արդեն պատրաստ են սպասարկելու ուղևորներին, հայտնում է իրնագործակալությունը։ Հաղորդվում է, որ Թավրիզի Սպահանի օդանավակայանները երկրի օդային ցանցին միանան ենթակառուցվածքների պատրաստ լինելուն պես։ Ռուսաստանի նախագահ ամերիկացի պաշտոնակցի հետ հեռախոսը զրույց է ունեցել, հայտարարելով, որ Մոսկվան չի պատրաստվում նահանջել Ուկրաինայում իր նպատակներից, սակայն դեռ հետաքրքրված է հակամարտության բանակցային կարգավորմամբ։ Այս մասին հայտնել է նախագահ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, ըստ նրա զրույցը եղել է լայնածավալ, Թրամփը բարձրացրել է պատերազմի հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու հարցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հեռախոսը զրույցից հետո հայտարարել է, որ դրա արդյունքում առաջընթաց չի արձանագրվել Ուկրաինայում պատերազմի հարցում։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով վնասվել է Կիևում գտնվող Լեհաստանի հյուպատոսության շենքը, այս մասին հայտարարել է պաշտոնական Վարշավան։ Նախագահ Թրամփ, Պուտինը ծաղրում է ձեր խաղաղության ջանքերը, հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Կիևի իշխանությունները հաղորդել են, որ ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Կիևում տասնյակ մարդիկ են տուժել, նրանց մի մասը հոսպիտալացվել է։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ռազմագերիներ են փոխանակել, վերադարձված գերիների թվի մասին կողմերը տվյալներ չեն հաղորդում, սա Մոսկվայի և Կիևի միջև ռազմագերիների 7-րդ փոխանակումն է հունիսի սկզբին Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում, և վերջում Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին 8 ամսվա ազատազրկման դատապարտվեց խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստերին չներկայանալու համար։ Օքրուաշվիլին 8-րդ ընդդիմադիր գործիչն է, որ ազատազրկման է դատապարտվում խորհրդարանական այդ հանձնաժողովի նիստերին չներկայանալու համար։ Հանձնաժողովը քննում է նախորդ իշխանությունների կողմից կատարված ենթադրյալ հանցագործությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր քաղաքական թեմայի մասին։ Գլխավոր դատախազն այսօր ազգային ժողով է գնացել Հայաստան խմբակցության 3 պատգամավորների դեմ քրեական հետապնդում սկսելու, մեկին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Մեկ օրում նման արատություն ընդդիմադիրների դեմ վերջին անգամ խորհրդարանում եղել էր 2008-ի մարտի 1-ից հետո։ Ընդ որում գործերը տարբեր են։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանն ու քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն անցնում են Սևանում հատուկ պահպանվող կողակտոր զավթելու, տարածքում առանձնատուն կառուցելու, իսկ Արթուր Սարգսյանը ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու գործերով։ Սկսենք վերջինից Արթուր Սարգսյանից, ում ի տարբերություն նախկին նախարարներ Սերյան Օհանյանի և Արծվիկ Մինասյանի նաև կալանք է սպառնում։ Մանրամասներն ու հիմնավորումները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազը միջնորդություն է ներկայացրել ազգային ժողով ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու նրան կալանավորելու համաձայնություն ստանալու համար։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորին մեղադրանք են առաջադրելու ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ Ըստ գլխավոր դատախազության միջնորդագրի, պատգամավորը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու հանցավոր խմբի մյուս անդամները պլանավորել են կատարել ահաբեկչություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Բագրատ Սրբազանի շարժման ակտիվ մասնակիցներից է։ Ըստ միջնորդության, պատգամավորը համախոհների միջոցով հավաքագրել է հարվածային խմբերում ընդգրկվող 2000-ից ավելի մարդկանց։ Գլխավոր դատախազի միջնորդագրում սղագրել են Բագրատ Սրբազանի, պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ու համախոհների հետ զրույցների գաղտնալսումները, որոնց ընթացքում պատգամավորը խոսում է իրենց պայքարին մարդկանց մասնակցությունն ապահովելու մասին։ Ըստ սղագրության, կարևորում է, որ խմբերում լինեն գործողությունների պատրաստ մարդիկ, նշվում են ճանապարհները փակելու, երթևեկությունը կաթվածահար անելու մասին։ Շենքեր մտնելու մասին էլ են խոսում, բայց սղագրությունները կիսատ են ու հստակ չէ, ինչ շենքերի մասին է խոսքը։
Սրբազանը իմ եղբայրն է եւ ես առանց թաքցնելու ասեմ, որ ես 1 տարվա ընթացքում 24 ժամ իր հետ եմ եղել պայքարի ամբողջ ընթացքում եւ մեր պայքարը, որը եւ մայիսին ինտեսել եք փողոցում սահմանադրական կարգով, օրենքով այս իշխանությանը հերացնել եւ ունենալ հայրենիք արժանապատվություն։
Սարգսյանի հարցով քննարկումը դեռ չի սկսվել ու գլխավոր դատախազության միջնորդության մասին պատգամավորը դեռ չի խոսել, բայց մինչ այդ, երբ կալանավորվեցին շարժման առաջնորդը, համախոհներն ու իրավապահները խուզարկում էին նրանց բնակարանները, պատգամավորն այս գործը շինծու էր որակել ու ասել էր, թե կալանքից չի վախենում։
Վստահացնում եմ, որ կարող է մի ժամից ինձ կալանավորեն։ Իմիջիայլոց ասեմ, դրան պատրաստ եմ, ես ինչ որ եղել է ես մի քանի անգամ այս պրոցեսով անցել եմ, իմ ընտանիքն էլ է դրան պատրաստ, իմ 4 անչափահաս երեխաներն են դրան պատրաստ և մեր պայքարը շարունակվելու։
Ընդդիմադիր պատգամավորի տունն էլ էին խուզարկել ու ըստ նրա իր երեխաների հեռախոսն ու պլանշետն էին տարել։ Նա ապնդում է, թե իրենց պայքարը օրենքի շրջանակում է եղել և իշխանությունը վախից է կալանավորում ընդդիմադիրներին։
Ձայնագրություններ կարան սարքեն, հրապարակեն, ամեն ինչ կարող են անել, փաստն էնա, որ պլանավորում չի եղել այդ ինչ որ իրանք արել են, այն ինչ որ արել ենք տեսել եք փողոցային անանազանդության ակցիաներ, որը եւ արել ենք, մի տարի անում ենք ու շարունակական գնում է։ Եվ նրանք հասկացել են, որ այս ամեն ինչը ձնագնդու պես կարա մեծանա եւ խնդիր առաջանա, փորձում են իրանց են կեղծ օրակարգով, օրենքի բացակայությամբ ինչ որ ուզում են անում են։ Բնականաբար դուք բոլորդ լսել եք, որ ես երկրի ղեկավար են որն ասել, որ ԱԱՀ-ը պետին ես ինչ հրամանտամ, պարտավոր է իրականացնել, ինչի մասին են խոսում։
Մինչ այդ այսօր առավոտյան էլ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում ներկայացրեց պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի և բնապահպանության նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու միջնորդությունը։ Իրավապահները պնդում են, թե պաշտոնավարման տարիներին Օհանյանը Սևան ազգային պարկից պետական հողատարածք է զավթել և առանց կառուցապատման իրավունքի դրա վրա առանձնատուն կառուցել։ Արծվիկ Մինասյանն էլ ըստ դատախազության, լինելով բնապահպանության նախարար, աչք է պակել այս ապօրինության վրա։ Գործը հարուցվել էր ավելի քան 7 տարի առաջ, սակայն փաստացի դատախազը դրա հետևից ազգային ժողով եկավ վարչապետ Փաշինյանի ամիսներ առաջ խորհրդանում հնչեցրած սպառնալիքներից հետո, թե ընդդիմադիրները պետք է ԱԱՀ-ը մեկուսարան գնան։ Ընդ որում Սերյան Օհանյանի հարցն այսօր քննվել է, առանց նրա պատգամավորը նիստին ներկա չէր։ Մանրամասները տեղից Շողիկ Գալստյանն է հաղորդում։
Երկու միջնորդագրերը, որոնք մինչ այս պահը քննարկվել են, վերաբերում են Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին և խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանին։ Ըստ դատախազի ներկայացրած միջնորդագրի, Սերյան Օհանյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին զավթել է Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող պետական հողատարածքը և դրա վրա կառուցել առանձնատուն առանց համապատասխան թույլտվությունների, հետագայում էլ արդեն այս տվյալը թաքցրել է հայտարարագրերում։ Իսկ Արծվիկ Մինասյանը ըստ դատախազության, լինելով բնապահպանության նախարար, չի կատարել ծառայողական պարտական իրականությունները եւ հետագայում ներկայացրել է սա իբրև ներդրումային ծրագիր, որ պետք է այնտեղ տեղի ունենա եւ ըստեյության այսպեսով թաքցրել է այնտեղ եղած ապօրինի շինությունը։ Գլխավոր դատախազի առաջին միջնորդագիրը, որով քրեական հետապնդում պետք է իրականացվի Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ, քննարկվեց առանց ընդդիմության, ընդդիմադիրները չմասնակցեցին քննարկմանը, քանի որ ներկա չէր նաեւ Սեյրան Օհանյանը, շատ կարճտևեց հարցի քննարկումը, ելույթներ ընդամենը մեկը եղավ եւ 4 հարց հնչեց, իսկ գործի վերաբերյալ դատախազը ներկայացրեց իր դիրքորոշումները, հետո արդեն քննարկվեց Արծվիկ Մինասյանին վերաբերող հատվածը, այստեղ արդեն պատգամավորները, ընդդիմադիր պատգամավորները ակտիվ մասնակցում են քննարկմանը եւ փորձում են հասկանալ, թե իրենց խմբակցության պատգամավորը, խմբակցության քարտուղարը ինչն է սխալարել, որ կամ ինչ չի արել, որ այսպես դատախազությունը նրան մեղադրանք առաջադրելու հիմնավոր պատճառները տեսնում։ Դատախազը ներկայացրեց իր բացատրությունները։
Պարոն Մինասյանը տեսել է, որ կա ինքնակամ կառույց, եւ ունեցել է որպես հանձնաժողովի նախագահ լիազորություն ոչ ինքնակամ կառույցները, բնության հատուկ պահպանվող դատարկ հողատարածքները ներկայացնելու ներդրումային ծրագրին, եւ իր լիազորության շրջանակներում հնարավորություն է տվել, որպեսի ինքնակամ կառուցված շինությունը անցնելով իր լիազորությունների միջով որպես հանձնաժողովի նախագահ դառնա ներդրումային ծրագիր։
Ընդդիմադիր պատգամավորները ըստեյության մի պնդում էին անում, որ գլխավոր դատախազը գործում է քաղաքական հրահանգով եւ Արծվիկ Մինասյանի վերաբերյալ քրեական գործը բացարձակ անհիմն է, որևէ փաստարկ եւ հիմնավորում, որ Արծվիկ Մինասյանը մոտիվացիա է ունեցել այս արարքը, որը դատախազությունը նրան փորձում է մեղսագրել, թույլ տալու համար որևէ մոտիվացիա չի ունեցել, այս հարցն է հիմնականում բարձրացնում եւ պնդում, որ գործը ամբողջությամբ տեղավորվում Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգի համատեքստում, որը այստեղ վարչապետը հնչեցրել էր դեռ 1-2 ամիս առաջ կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ վեճ եղավ ընդդիմադիր պատգամավորների հետ եւ նա ստեյության զգուշացրեց, որ նրանց ուղարկելու է ԱԱՀ-ը պատվալ, սանդիմադիրների փաստարկներն է։
Տիկին դատախազ, ձեր իսկ խոսքից փաստացի ասում եք, որ Արծվին Մինասյանի որևէ մեկը ոչինչ չի խնդրել, չի հորդորել, բայց պարզում է այս գործը խմբային շահերից ելնելով ինչ-որ գործընթացը։ Բայց ես շատ հստակ հարցեր եմ ուզում տալ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ գործ չի հարուցվել այն նախարարի նկատմամբ, ում օրոք կառուցվել այդ ապօրինի շինությունը, այլ գործ է հարուցվում Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ, ում օրոք չի կառուցվել այդ շինությունը։ Հաջորդը, եթե Արծվիկ Մինասյանը որպես նախարար պետք է քանդեր շենքը, եթե դուք նման պնդում եք անում, այսինքն մենք գործը կարդում ենք, ուզում ենք հասկանալ, ի՞նչն է այստեղ խնդիրը, ի՞նչ պետք է աներ Արծվիկ Մինասյանը, որ չի արել։ Եթե խնդիրն այն է, որ ինքը պետք է քանդեր, երևում է, որ նրա լիազորություններում նման գործառույթ դրված չի, բայց եթե ամեն դեպքում ասում եք, որ նա պետք է քանդեր, նշանակում է, որ նման process պետք է սկսեիք նաև Էրիկ Գրիգորյանի նկատմամբ, Ռոմանոս Պետրոսյանի նկատմամբ եւ Սիմիդյանի նկատմամբ, այսինքն Արծվիկ Մինասյանից հետո եկած բոլոր նախարարների նկատմամբ էլ պետքա քրեական հետապնդում սկսեիք, որովհետև նրանցից եւ որևէ մեկի ժամանակահատվածում էլ չի քանդվել այդ տոնը, այսինքն ես դա էր խնդիրը։
Ելույթով հանդես եկավ նաև Արծվիկ Մինասյանը, պնդելով, որ ինքը որևէ ապօրինություն թույլ չի տվել եւ գործել է պետության եւ երկրի շահերից ելնելով հիմնավորեց, որ իր արարքներում որևէ ապօրինություն չի եղել։
Վերագրվում են ինձ բաներ, որոնք ոչ միայն իրավական տեսակետից վերագրելի չեն, այլ մտադրություններ, որոնք բացարձակ տեղ չունեն։
Ազգային ժողովում այս հարցով քննարկումները դեռ շարունակվում են, մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երկու ամսով կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանն էլ բանտից դատի է տվել իշխանական երկու պատգամավորների իրենց զրպարտելու և վիրավորելու համար։ Միլիարդատեր Կարապետյանը, որ ճաղերի ետևում հայտնվեց հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, Արսեն Թորոսյանից և Հայկ Կոնջորյանից պահանջում է հրապարակավ ներողություն խնդրել և հերքել, թե ինքը կապ ունի Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության (FSB)-ի հետ։ Այս մասին իշխանականները ազգային ժողովի ամբիոնից էին հայտարարում։
հայտարարել։ Սամվել Կարապետյանի շուրջ զարգացումներին էլ Նարա Բուղադարյանն է հետևում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի իր որոշումը երկամսյա կալանքից ազատել ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին, թե թողնել ճաղերի ցայն կողմ։ Կալանք սահմանելու Արաչինատյանի որոշումից անմիջապես հետո փաստաբանները դիմել էին վերաքննիչ, բայց դիմումը հետային վերցրել, հայտարարելով, թե չեն վստահում դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Վերջինը, սակայն, անտեսելով այդ դիմումը, նիստ էր նշանակելու գրավոր քննել բողոքը։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էր պնդել, որ իրենց գնահատմամբ այս դատավորի որոշումները չեն տարբերվում դատախազների դիրքորոշումից։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող բոլոր գործերով, կամ այսպես ասած, աղմկահարույց բոլոր գործերով, վերջինիս որոշումները միշտ համընկնում են դատախազների հետ։
Կարապետյանն իրավապահների ուշադրության թիրախում հայտնվեց, երբ քննադատեց վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավը։ Գործարարի հայտարարությունից ժամերանց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Մինչ վերաքննիչը որոշումը կհրապարակի, ինքը գործարարն արդեն երկու դիմում է ներկայացրել դատարան ընդդեմ իշխանական պատգամավորների, Արսեն Թորոսյանից եւ Հայկ Կոնջորյանից հերքում եւ ընդհանուր 18 միլիոն դրամ է պահանջում իրեն զրպարտելու համար։
Եվ այսօր Կտրիչ Ներսիսյանի վեղարը նման է մի մարտագլխիկի, որի տակ հավաքվել են բոլոր ինչքան հանցագործ ասես, օլիգարխներ, նախկին թալանչիներ, դուրսպրծուկներ, սրբապիղծներ եւ ընտրապիղծներ, հիմնադիր ընտրապիղծներ, բոլորը հավաքվել են այս վեղարի տակ որպես մարտագլխիկ, այդ մարտագլխիկով ուզում են կրակել պետության վրա։ Եվ երեք այդ մարտագլխիկի տակ սահուն կերպով հայտնվեց նաեւ հեծի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։
Կոնջորյանի խորհրդանի ամբիոնից երկու շաբաթ առաջ արած այս հայտարարությունն է Կարապետյանի բողոքի հիմքում։ Արսեն Թորոսյանը եւս հետ չեր մնացել գործընկերոջից։
Երկու հայտարարություն եմ ուզում անդրադառնալ, որոնց հեղինակների պորտը մոնցորթե Լյուբլյանկայում են կտրել։ ՖՍԲ-ի շտաբ կվարտիռայում, որը գտնվում է Մոսկվայում։ Առաջինի անունը Արշակա։ Հիմա մյուս հերոսին անդրադառնամ, նույն ինքը Սամվել Կարապետյանին։ Եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք մասնակցելու այս ամեն ինչին։
Արդյոք իշխանականները պատրաստ են հերքել իրենց իսկ խոսքերը։ Արսեն Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց, Facebook-ի գրառմանն ավելացնելու ոչինչ չունի։
Ինչպիսի մեծ պատիվ։ Գիտեն, թե փող ունեն, կարող են տասնյակ փաստաբաններ վարձել ու աչ ու ձախ բոլորին դատի տալ ու դրանով ինչ որ հարցեր լուծել։ Օրինակ մեզ լրացնել լուրջ,
գրել էր Թորոսյանը։
Ներքաղաքական այս զարգացումների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տիկնոջ հետ մեկնել է Գյումրի կրթելու։ Սա վարչապետի երկրորդ այցն է տեղում ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտրությունից և առաջինը Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի ձերբակալությունից հետո։ Ինչպես և նախորդ այցի ժամանակ, այս անգամ էլ վարչապետը ընդդիմադիր քաղաքապետին գոնե մինչ այս պահը չի հանդիպել։ Նա այս պահին մասնակցում է կրթվելը նորաձև շարժման հանդիպմանը, որը կրկին անցնում է փակ դռների ետևում, այս անգամ Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Մինչ այդ գյումրեցիները բացօթյա շարունակում են ակցիաները ի աջակցություն թեմը շուրջ 25 տարի առաջնորդած Միքայել արքիպիսկոպոսի, ով մեկ շաբաթ է ճաղերի ետևում է իշխանությունը զավթելու և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու հրապարակային կոչերի համար։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է հաղորդում։
Մեկ շաբաթ է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ճաղերի հետևում է հեղաշրջման կոչ անելու մեղադրանքով։ Նրա բացակայությունը թեմում փորձում են լրացնել տարբեր ակցիաներով։ Այսօր առաջնորդարանի պատշգամբներից լսվում էր սրբազանի քարոզները, նրա կենսագրությունն ու հարցազրույցները։
Հին ազնվական համավոր գերդաստաններից է Աջապահյանների տոհմը։ Եկեղեցու սպասարկուներ, դպիրներ, սարկավակներ, քահանաներ, եպիսկոպոսներ ու կաթողիկոսներ են սերվել այս զարմից։
Իսկ Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու միասնական աղոթք էր ի աջակցություն թեմի հոգևոր առաջնորդի։
Ազատյա, օրնյա, հիվանդեն, Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան։
Եկեղեցին, թեև այսօր մարդաշատ չէր, բայց ինչպես նկատեց Տեր Եզնիկ Կահանա Գալստյանը, ամեն դեպքում սրբազանի մասնակցության պատարակներին ասեղ գցելու տեղ չէր լինում։
Դուք պատկերացնեք, որ պատարակի ժամանակ դիրեք ասված հրաշագործ ասվածը. Միքայել սրբազանը ներս մտներ, ինչքան մարդիկ պիտի ամոթով մնային, որ ներկա չեն գտնվել։ Իշխան երեսպաշտ մարդիկ պիտի գլուխները կախեին։ Ինչ պատարակներ ուրում է գալիս եք Միկայել Սերպազանի համար, Սերպազանը կա, լիքն եք լե տեսուն, Սերպազանը բացակա է, ոչ մեկը չկա։ Քանակի մեջ չի, սիրելի ժողովուրդ, Արագասքիչն ասում է, ավելի լավ է ունենալ մեկ ակ պատվական, քան բազում քար անգիտան։ Մեզ քանակը պետք չի։
Զուգահեռ եկեղեցում շարունակվում է Աջապահյանի ազատ արձակման պահանջով ստորագրահավաքը։
Ազատ արձակելու համար մեծ սիրով կուզենայի, որ ինքներ մեր մոտը, մեր կողքը, մեր եկեղեցում, ինչպես միշտ է եղել։
Ստորագրահավաքը անցկացվում է նաև թեմերում, արդյունքները կամփոփվեն կիրակնորյա պատարագից հետո։
Ես մտածում եմ, որ մեր իշխանությունները կհասկանան, որ հայ-ակելական եկեղեցին մենակ չէ, և ավելի ևս մեր Սրբազանը մենակ չէ։
Քնչական կոմիտեն Միքայել արքեպիսկոպոսին մեղադրում է իշխանությունը բռնազավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի հոդվածով, նրա մեկ տարվա վաղեմության հարցազրույցի հետքերով, որտեղ վերահաստատել էր, թե իր կարծիքով ռազմական հեղաշրջում անելու անհրաժեշտություն կա։ Երկու ամսով կալանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդի փաստաբանները դիմել են դատախազություն, որ դադարեցվի քրեական հետապնդումը։ Պնդում են բարձրաստիճան հոգևորականը որևէ հանցանք չի կատարել, նա ընդամենը իր քննադատական տեսակետն է հայտնել։ Դատախազությունը դեռ չի արձագանքել, նախկինում պնդել են, թե Աջապահյանի հայտարարությունը ոչ թե զգացական է եղել, այլ գիտակցված գործողություն։ Քնչական կոմիտեն Աջապահյանին ու ահաբեկչության գործով մեղադրյալ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող արարքները դիտարկում են մեկ շղթայի մեջ։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին չնայած պաշտոնական Երևանի շարունակական քննադատությանն ու դժգոհությանը, Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին խոսել է Հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի, նրանց իրավունքները երաշխավորելու անհրաժեշտության մասին։ Այս անգամ Իլհամ Ալիևը թեման օրակարգ է բերել ռազմական ագրեսիայով հայաթափված Ղարաբաղում, ու թեև Երևանից պնդում են, թե եթե հայկական կողմը Արցախահայերի վերադարձի հարցը չբարձրացնի, Ալիևն այս մասին կմոռանա, նրա հայտարարությունները ճիշտ հակառակն են վկայում։ Վերջին ելույթի մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական հայաթափումից 2 տարի անցել չանցած Իլհամ Ալիևը այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել է, թե այժմ մեծ կարևորություն է ստանում Հայաստանից արտաքսված արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձը։ Ադրբեջանի նախագահը հայերից դատարկված քաղաքում հյուրընկալել է մի շարք երկրների առաջնորդների տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին։ Ելույթի զգալի մասը նվիրելով Հայաստանին, Ալիևը հիշեցրել է օրեր առաջ Ստամբուլում անցկացված իսլամական համագործակցություն կազմակերպության հայտարարությունը, որում Երևանին կոչ էր արվում կատարել Բաքվի պահանջները։ Մենք բարձր ենք գնահատում նախարարների խորհրդում բոլոր 57 անդամ պետությունների կողմից բանաձևի ընդունումը, որով աջակցություն է հայտնվում Հայաստանից բռնի արտաքսված ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքին։ Պաշտոնական Երևանը քննադատել էր այդ բանաձևը, ձևակերպումները որակելով խեղաթյուրված և ծայրահեղ միակողմանի։ Այսօր Ստեփանակերտ են ժամանել Թուրքիայի, Իրանի, Ուզբեկստանի նախագահները, ՀԱՊԿ-ում և ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի ռազմական ու տնտեսական դաշնակիցներ, Տաջիկստանի և Ղրղստանի առաջնորդները, Պակիստանի վարչապետը, որոնց Իլհամ Ալիևը պատմում էր, թե ինչպես է Ադրբեջանը ուժով վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի նախագահը որևէ խոսք չասած շուրջ 4 ամիս ստորագրմանը սպասող խաղաղության պայմանագրի մասին, փոխարենը կրկին Հայաստանին մեղադրելով 1 միլիոնից ավելի ականներ տեղադրելու համար։
Ermenistan իշխալından azad edilmiş torpaqlarımızda
պատերազմից ի վեր մինչև օրս ականների պայթյունների հետևանքով զոհվել կամ ծանր վիրավորվել է մոտ 400 ադրբեջանցի։ Դեռ Երևանից ընդունելով բարձրաստիճան հյուրերին, Իլհամ Ալիևը նրանց հետ շրջում է Ստեփանակերտում, ցուցադրում հիմնականում հայերի կառուցած շենքերը, ներկայացնելով դրանք որպես ադրբեջանական ներդրումներ։
Եվ և հաղորդման ավարտին միջազգային գլխավոր թեմայի Թրամփ Պուտին հեռախոսազրույցի մասին։ 3-2 գերտերությունների ղեկավարները մոտ 1 ժամ զրուցել են Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայից հետո Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև վարչակատման ֆոնին։ Այս պատերազմը հաշված ժամերի ընթացքում դադարեցնելու նախընտրական խոստումներից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 խոստովանել է։ Չնայած ամիսներ շարունակված դիվանագիտական աննախադեպ ջանքերին, առաջընթաց չկա։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների 3 հեռախոսազրույցից հետո ռուսական զինուժը գիշերն անօթաչուներով և բալիստիկ հրթիռներով լայնածավալ հարձակում է գործել Կիևի և այլ քաղաքների վրա։ Ռուսական հարվածներից Կիևում 23 մարդ է տուժել, վնասվել է քաղաքի երկաթուղային ենթակառուցվածքը, հարվել են պահեստներ, ավտոմեքենաներ։ Կիևի բնակիչ Տատյանա Զարուդնան պատմում է, որ տպավորություն էր, թե անօթաչունները հարվածում են յուրաքանչյուր օրեն 1։ Հարվածներից հետո հրդեհ է բռնկվել իր բնակարանում, որտեղ այլևս հնարավոր չէ ապրել, ասում է նա։
Ծածկված, մենք պետք է վերանորոգենք այն, բնակարանն ամբողջությամբ չի այրվել, բայց այն պիտանի չէ բնակության համար։
Вийшла, бачите, сходила і не відтирається ця вся сажа.
Մեկ այլ բնակիչ Մարիա Հիլչենկոն պատմում է, որ պայթյունների ձայնից է արթնացել։ Մի պահ դրանք հանդարտվել են, ապա նորից սկսվել։
Мама пішла на загальний коридор.
Պայթյուններն ավելի ու ավելի էին մոտենում, շտապեցինք միջանցք, հետո հարևանը եկավ եւ ասաց, որ անօթաչուն հարվածել է իր բնակարանին եւ մենք պետք է հավաքենք իրերն ու դուրս գանք շենքից։
Вибухи і ще ближче і ближче.
Ուկրաինայի նախագահը սոցցանցում դատապարտել է հարցակումը եւ նշել, որ սա օթային ամենախոշոր հարցակումներից մեկն է։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը կրկին ապացուցում է, որ մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Ըստ նրա, քանի դեռ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը չի մեծացվել, այն չի փոխի իր վարքագիծը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անօթաչուներով հարվածել է ռուսական քաղաքներին, Ռոստովում կա զոհ, վնասվել են շենքեր, հարվածել են նաեւ Մոսկվային մոտ գտնվող Սերգիև Պոսադ քաղաքին։ Մինչ այդ 3 տեղի էր ունեցել Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, թվով 6-րդն այս տարվա ընթացքում։ Մոտ 1 ժամ տևած զրույցի ժամանակ առաջնորդներն անդրադարձել են նաև ուկրաինական խնդրին։ Թրամփը բարձրացրել է պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու հարցը, Պուտինն էլ ասել է, որ չի պատրաստվում նահանջել Ուկրաինայում իր նպատակներից և հասնելու է նրան, որ վերացվեն հակամարտության առաջացման հիմնապատճառները։ Մոսկվան ամեն դեպքում դեռ հետաքրքրված է հակամարտության բանակցային ճանապարհով կարգավորման պասելենա։ Հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ զրույցում պատերազմը դադարեցնելու հարցում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Ոչ, այսօր ես այդ հարցում որևէ առաջընթաց չեմ գրանցել, ասել է նա։ Թրամփն ավելի ուշել ասել է, թե հիասթափված է Պուտինից։
Շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինի հետ այսօր ունեցած զրույցից։ Չեմ կարծում, որ նա ներգրավված է լարվածության թուլացման ջանքերում։ Չեմ կարծում, որ նա ցանկանում է կանգ առնել, եւ դա շատ վատ է։
Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնել է, որ այսօր խոսի նաև Ուկրաինայի նախագահի հետ, ապա նշել, որ ԱՄՆ-ն ամբողջությամբ չի դադարեցրել Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինությունը, այլ միայն հակաօթային պաշտպանության որոշ զինատեսակներ։ Իսկ պատճառը ըստ նրա այն է, որ նախին վարչակազմն այնքան շատ սպառազինություն էր տրամադրել Ուկրաինային, որ ամերիկյան պահեստները դատարկվել են, և հիմա ԱՄՆ-ն պետք է վստահ լինի, որ բավականաչափ զենք ունի իր կարիքների համար։ Ազատության Նաստաշե Վրեմյան Ռուստալիքի հետ զրույցում ուկրաինացի քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Պետրո Օլեշչուկն ասել է, որ Թրամփի նշած պատճառն այդքան էլ համոզիչ չէ։ Ըստ նրա, այս որոշումը կարող է կապված լինել Մոսկվայի հետ Վաշինգտոնի հարաբերությունները վերականգնելու հետ, այսինքն Վաշինգտոնը ժեստ է անում Մոսկվային, բայց եթե օգնությունն իսկապես դադարի, դա միայն կխթանի մեջբերումն ռուսական ահաբեկչությունը, ասել է նա։
Պարզապես այն պատճառով, որ Պատրիոտ հրթիռները միջոց են խոցելու բալիստիկ հրթիռները, որոնցով Ռուսաստանը ահաբեկում է ուկրաինական քաղաքները, եւ բացի ահաբեկչությունը խթանելուց որևէ այլ նպատակ այդ որոշումը չի հետապնդում։ Դժվար է դա այլ կերպ ընկալել։
Как-то по-другому это воспринимать сложно.
Ըստ պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի մասնագետների, ԱՄՆ-ի որոշումը կարող է արագացնել Ռուսաստանի առաջխաղացումը մարտադաշտում, ինչպես եղել է նախկին դեպքերում, երբ ԱՄՆ-ն դադարեցրել է զենքի մատակարարումը։ Այս ֆոնին Նիդերլանդները հայտարարել է, թե ապացույցներ են ձեռք բերել, որ Ռուսաստանը ինտենսիվացնում է Ուկրաինայում քիմիական արգելված զենքի կիրառումը։ Պաշտպանության նախարարն ասել է, որ դա մտահոգի չէ, քանի որ այն լայն տարածում ունի եւ արդեն դառնում է նորմ։ Ռուբեն Բրեկելմանսը կոչ է արել խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Գերմանիայի արտաքին հետախուզության գործակալությունն էլ ասել է, որ առնվազն 3 մարդ մահացել է քիմիական զենքից։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Արգելի ընկերներ, այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Միջաճամը